Da, înainte să intrăm în tema de astăzi, ceea ce mi-a pus Dumnezeu pe inimă, aș dori să spun un mulțumesc și ca să puteți înțelege un pic, în prima zi a anului, atunci când Iurgă ne-a vorbit, Dumnezeu ne-a vorbit prin Dani și Dumnezeu ne-a spus că, mai țineți minte, un lucru care Dumnezeu a spus că îl vrea de la noi. Inima noastră, așa este. Și astăzi am reauzit acest lucru. Dumnezeu dorește inima ta 100%. Amin? Și un alt lucru care l-a spus Iurgen, dacă țineți minte, chiar la sfârșit când ne-am rugat unii pentru ceilalți, ideea era să ne ținem spatele, ca și creștini. Ține minte? E un lucru foarte important acest obicei, să zic așa, bun. Și... Dar din cauza asta vreau să mulțumesc celor care se roagă pentru mine atunci când știu că predic și la bărbați, s-au rugat bărbații pentru mine. E un lucru fain, un lucru care îți dă siguranță că spatele tău e acoperit și vreau să vă încurajez să ținem, de fapt să ne încurajăm toți, să ținem de acest obicei, să ne rugăm unul pentru celălalt și să ne ținem spatele. Da? Aleluia! O să predic despre un subiect care nu am auzit, sincer, prea multe predici. Nu din cauza asta am ales acest subiect, dar o să vă spun mai încolo, Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest subiect și sper că acest lucru să fie o binecuvântare pentru noi toți. Aș dori să mă rog și după aceea să începem. Tată din cer, îți mulțumim pentru duminica asta. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu al Harului, ești un Dumnezeu Sfânt în mijlocul nostru. Doamne, ceea ce te rog este foarte simplu. Te rog ca predica din această dimineață să restaureze domnia și împărăția ta în sufletele noastre. Avem nevoie de acest lucru în dimineața asta, în numele lui Iisus. Amin. Așa să fie. O să citim 1 Petru de la 1 Petru 1 de la 6 la 9. Haideți să citim. În ea vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Amin. Mi-am intitulat predica Bucuria în mijlocul necazurilor și astăzi o să vorbim un pic despre necazuri și despre încercări și despre provocări. Să vedem ce are să ne spune Biblia în direcția asta. Și ca să nu scot din context acest pasaj, la 6, dacă observați, începe cu: în ea voi vă bucurați mult. În ce? Păi, dacă ne uităm în versetul 3 și 4, ne dăm seama în ce, în care ea voi vă bucurați. Păi, în primul rând, în învierea lui Iisus Hristos, la o nădejde vie și moștenirea nestricăcioasă care este păstrată în noi, pentru noi, în cer. Amin? Sunt două lucruri în care noi ne bucurăm. Moșteria noastră și în speranța răscumpărării trupului nostru la sfârșit. Da? Astea sunt cele două lucruri în care trebuie să ne bucurăm, dar asta poate să fie altă predică. Petru ne vorbește aici despre bucuria mântuirii. El ne oferă câteva puncte principale în acest pasaj pentru a pricepe sau chiar a redescoperi bucuria mântuirii noastre. Petru vorbește despre câteva lucruri în acest pasaj, despre moștenirea noastră, despre încercările, relația și mântuirea noastră. Astăzi, după cum am zis, vom vorbi despre încercările noastre. Și o să folosesc și încercări și necazuri, pentru că și provocări. Când ești provocat? Când ești încercat? Când îți merge bine? Nu. Când ai necazuri? Și vreau să vorbesc astăzi despre încercările noastre, despre necazurile noastre. Doresc să vorbesc despre versetul 6 în special și cred că Dumnezeu va folosi acest verset pentru mulți dintre noi. Eu îmi doresc să îl folosească pentru toți, pentru a face o transformare în viața noastră. Avem nevoie de transformare și Dumnezeu dorește să fim transformați. Pentru noi, pentru unii din noi, acest verset va întări poziția în care ați fost și ceea ce deja am învățat, iar pentru alții, bineînțeles cu voia lui Dumnezeu, acesta va fi un verset care sper să aibă o mare importanță, care să schimbe viața și modul în care îl înțelegem pe Dumnezeu și greutățile pe care le întâmpinăm ca și creștini. Vom vorbi despre credință și despre încercarea credinței noastre. Știi foarte bine că Dumnezeu a pus credința în inima ta. Ai ajuns să înțelegi că această credință este un dar minunat de la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este acela care îți dă credința, tot Dumnezeu este acela care o hrănește. Dumnezeu știe că credința ta trebuie hrănită și o parte, doar o parte a procesului de hrănire este testarea credinței tale. Astfel, credința ta devine în cele din urmă o minună continuă. Da? E ceva ce se întâmplă în continuu pentru că este începută, este susținută și păzită de puterea lui Dumnezeu. Amin? Eu tot zic amin ca să răspundeți, să știu că sunteți cu mine. Bine, El a pus credința în inima ta și continuă să o hrănească și astăzi. Să o păstreze și să întărească această credință. Și o parte, repet, doar o parte a felului în care El o face este prin încercări și necazuri. Și astăzi vreau să mă refer la acest lucru. Dacă ne uităm la 1 Petru 1, capitolul 1, versetul 6, Petru spune: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Suntem încercați în viața creștină de necazuri și fiecare din noi trece prin acestea. Toți avem necazurile noastre și suntem încercați de ele. În viața creștină Dumnezeu folosește necazurile. Asta este cel mai important lucru. Amin, așa este. Dacă nu ești creștin în dimineața asta și ai necazurile tale, vestea tristă este numai asta, că ai necazurile tale. Dar în viața creștină Dumnezeu ia necazurile din calea ta și le folosește pentru a te transforma și te aduce mai aproape de El. Uitându-ne la acest verset, pe măsură ce îl citim mai mult, devine evident că Petru are câteva lucruri de spus despre necazuri în singurul acest verset. Și putem aminti 5 lucruri despre necazuri. Vreau să fac o paranteză. Necazuri avem toți. Toți trecem prin necazuri. Dar unii creștini sunt atât de inventivi să le acopere. Și sper să nu jignesc pe nimeni, dar cu toate că au necazuri, le acoperă și se gândesc că sunt creștini de mâna întâia. Și ceilalți care, într-adevăr, suferă, se retrag, sunt creștini de mâna a cincea. E adevărat. Haideți să ne scoatem asta din cap. Dumnezeu știe că fiecare din noi suferă. Știe că fiecare din noi are necazuri. Și vreau să vă mai spun un lucru și cu asta închei paranteza. Vedeți, Biblia spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de râs pe alea. Haideți că știți. Alea tari, sigur că da. Deci, aș prefera să fac parte din categoria celor mai slabi. Dacă astăzi te simți slab, bine ai venit. Pentru că Dumnezeu are un plan. Bine, primul lucru la care ne putem uita în acest verset este: necazul produce durere. În versetul 6, Petru spune: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, atenție, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Știți cum e? Deseori boala, suferința și durerea fizică sunt un mesaj trimis să ne cheme a-L întâlni pe Dumnezeu. Îmi plac comentariile biblice. Chiar când m-am pregătit pentru pentru această predică, am folosit un comentariu biblic, cel puțin unul, dar am descoperit că nu există niciun comentariu care să clarifice mai bine boala și durerea decât Biblia. Absolut niciun comentariu. În durerea noastră ne îndreptăm către Biblie și ar fi bine să o facem. Ne îndreptăm către Biblie într-un fel în care în alt mod nu am face-o. Și încep să cauți în Biblie pentru a-L găsi pe Dumnezeu și a găsi răspunsuri. Și așa că descoperi că niciun comentariu nu este capabil să ne deschide Biblia mai mult decât suferința, părerea de rău și durerea. Durerea își are locul ei în viața creștină. Știi, dacă cineva ți-a zis, hai pocăiește-te pentru că nu o să mai ai probleme și necazuri, nu, aș fi foarte direct și a zice, te-a mințit. E adevărat. O să ai parte de necazuri și de suferință. Dar există o veste bună. Cunoașteți numele lui C.S. Lewis? Da? Îl știți? Probabil cel mai cunoscut este după cartea care a scris-o, Cronicile din Narnia. Știți? Bun. El a fost creștin și el obișnuia să spună că Dumnezeu ne șoptește în plăcerile noastre, ne vorbește în conștiința noastră, dar El strigă în durerile noastre. Iar apoi el spune, durerea este megafonul lui pentru a trezi o lume surdă. Îmi place cum sună. Și îmi place cum sună nu pentru că îmi place durerea. Nimănui nu-i place durerea, dar îmi place acest mod de a gândi al lui. Durerea este folosită de Dumnezeu pentru a atrage atenția mea și a atrage atenția ta. Dacă ne întoarcem un pic la C.S. Lewis, el cunoscuse durerea. Nu știu dacă cunoașteți un pic din viața lui. M-am uitat pe internet. E o cale să putem folosi internetul în scopuri bune. Și aș vrea să vă spun câteva lucruri despre el. El și-a trăit aproape întreaga viață necăsătorit. S-a născut în anul 1898. Și într-un final a întâlnit femeia potrivită și s-au căsătorit în anul 1957. Puteți calcula voi câți ani avea el. Și numele ei era Joy, era Bucurie. Dar au descoperit în curând că ea avea cancer. Și în 3 ani de zile ea a murit. Și în 1960 ea a murit. Ce putem spune? Iată un om care a așteptat toată viața lui aproape femeia potrivită. Femeia potrivită care la un moment dat a murit. Putem spune că el a avut parte de durere. Dar tocmai din această durere s-a născut o mare parte din relația sa cu Dumnezeu. El a murit în 1963. Și sunt mai multe exemple de genul ăsta. Dar versetul la care ne uităm astăzi sunt cuvintele unui om apropiat al lui Dumnezeu. Cine era? Petru. Un om care înțelege durerea și locul acesteia în viața creștină. Înțeleg că unii dintre noi pot fi în această situație. Și ești în acele timpuri când te lovești de cel mai rău sau cel mai dureros lucru prin care ai trecut vreodată. Acum aș vrea să te întreb ceva. Și nu trebuie să-mi răspunzi tare, poți să-ți răspunzi ție însuți. În mijlocul necazului tău, în mijlocul a ceea ce poate chiar să fie cea mai grea, cea mai dificilă luptă pe care ai întâlnit-o în viață, care este atitudinea ta față de Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu este rău? Îl privești pe Dumnezeu ca pe cineva care încearcă mereu să-ți facă viața grea? Ești supărat pe Dumnezeu? Sau reușești să-L vezi pe Dumnezeul Harului în spatele tuturor acestor lucruri? Dați-mi voie să vă spun un dialog între doi creștini, X și Y. X întreabă pe Y. Ei, ce se întâmplă cu tine? De ce nu mai comunici cu Dumnezeu? De ce nu te mai rogi? De ce nu mai citești Biblia? Y răspunde, sunt supărat pe Dumnezeu. X, și de când ești, de cât timp ești în starea asta? Y răspunde, de 6 ani. X, și de ce ești așa? Y răspunde, păi, acel lucru s-a întâmplat în viața mea, atunci m-am supărat pe Dumnezeu și de atunci sunt supărat pe El. De ce am dorit să vă spun, să vă dau acest exemplu? Pentru că am impresia că câteodată ne simțim un pic în postura lui Y, așa-i? Câteodată suntem și rămânem supărați pe Dumnezeu, dar nu trebuie să facem asta. Știți care este părerea mea despre acest fel de oameni care sunt supărați pe Dumnezeu? Cred că nu-L înțeleg pe Dumnezeu. Nu-L cunosc pe Dumnezeul Harului și sunt atât de preocupați de lucrurile trecătoare, sunt atât de ancorați în lucrurile apropiate lor, încât nu-L pot vedea pe Dumnezeu, pur și simplu. Dacă tu ești supărat pe Dumnezeu, înseamnă că tu vrei voit acest lucru. Pentru că dacă ne uităm în Biblie, pagină cu pagină, de la început până la sfârșit, Biblia prezintă un Dumnezeu al Harului și un Dumnezeu plin de dragoste. Dacă nu-L cunoști pe El ca Dumnezeul Harului, este vina ta, nu a lui Dumnezeu. Este totul aici, în Biblie. Poți să citești oricând vrei, iarăși și iarăși. Când îi întâlnesc pe acești oameni supărați pe Dumnezeu, îmi pare rău pentru ei. Și mă rog pentru ei. Dacă astăzi ești unul dintre acești oameni supărați pe Dumnezeu, îmi pare rău pentru tine, pentru că nu-L înțelegi pe Dumnezeu. Te-ai împiedicat și poate și mai mult, ai devenit nefolositor în credința ta. Și ai dat înapoi și ai judecat în mod nedrept pe Dumnezeu. Dar a sosit timpul să ieși din această stare și te rog astăzi să părăsești această stare. Pentru că e mai bine să o părăsești în favoarea înțelegerii unui Dumnezeu al Harului, care da, sunt de acord, poate că a permis lucruri grele în viața ta, dar eu cred că tocmai aceste lucruri poate să reprezintă lucruri de care ai avut sau ai nevoie în viață. El îți cunoaște inima mai bine decât tine. Amin? Dumnezeu folosește durerea sau necazul în viața ta. Și cu cât mai repede ajungi la acest punct în care accepți acest lucru și rezolvi această problemă, nu vei pierde ore și săptămâni departe de relația cu Dumnezeu. Știți cum e? Oamenii care suferă, care au necazuri, sunt singuratici. Se retrag. Și poate chiar și renunță la relația cu Dumnezeu. Nu-i bine. Când ne merge prost și când avem nevoie de ajutor, păi unde? Fugi de Dumnezeu sau fugi la Dumnezeu? Haideți să fugim către Dumnezeu, pentru că acolo găsim ceea ce avem nevoie. 2. Necazul vine în multe feluri. În 1 Petru 1 cu 6 este scris: în ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Atenție! Prin, ce scrie acolo? Felurite încercări. Iacov, pe de altă parte, a făcut o declarație, zic eu, șocantă, în capitolul 1, versetul 2. El a spus, deci Iacov, a spus în capitolul 1, versetul 2: frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ați-mi voie să citesc iarăși. Să privim ca pe o mare bucurie. Cumva Iacov și Petru gândesc la fel. Vedeți? Nu că încercarea prin care trecem ar fi așa de plăcută, ci ceea ce Dumnezeu face cu aceasta este o bucurie. Amin? Să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Câteodată necazul vine în moduri diferite și deodată. Și acum nu vreau să mă refer la cel necaz când te sui în autobuz, nu compostezi bilet și deodată apare controlorul. Nu, și ăla e un necaz. Pentru că te lasă fără bani. Sau mergi cu mașina în spatele unuia cu Dacia care merge foarte încet și te-ai săturat de el și depășești pe linie continuă și șocant deodată poliția te oprește și știi ce urmează. Nu despre acel lucru vreau să vorbesc. Vreau să vorbesc despre necazul care apar dintr-o dată. Poate un soț, o soție moare, poate un copil moare. Poate rămâi fără muncă. Sunt necazuri care vin dintr-o dată. Despre astea vorbesc. Deci am zis că necazul poate să vină în multe feluri și câteodată șocant deodată. Dar poate acest șoc, acest necaz care vine sub formă de șoc, poate este ceea ce ai nevoie ca Dumnezeu să te trezească. Întâlnim atât de mulți creștini în zilele noastre care, am zis eu, sunt într-o stare de comă. De ce comă? O singură dată am fost la o persoană care era în comă împreună cu cineva, nu știu dacă e aici, să ne rugăm pentru acea persoană și era în comă. Ne-am rugat și și-a revenit, slavă Domnului, și acum este bine, nu este creștin încă. Dar mă gândeam la acea persoană. Un creștin în comă este este afară din peisaj, este neprezent. Nu este conștient. Și acești creștini care i-am zis că sunt ca într-o stare de comă, cheamă numele lui Iisus Hristos, chiar dacă sunt în acea stare. Dar nu vreau să mă înțelegeți greșit. Ei sunt creștini reali, dar au devenit aproape ca și cum nu l-ar cunoaște pe Dumnezeu. Ce are Dumnezeu de făcut în dragostea lui ca să trezească o asemenea persoană dintr-o asemenea stare? Sugerez că Biblia îl prezintă pe Dumnezeu ca folosind șocul pentru a te scoate de acolo. Pentru că te iubește, nu pentru altceva. Cred că uneori Dumnezeu trebuie să ia măsuri în privința noastră pentru a ne scoate din letargia noastră. Și am fost și eu în acele situații și acum, dacă privesc în urmă, pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru acele timpuri. Pentru că Dumnezeu știu că mă iubește suficient de mult ca să nu mă lase într-o inconștiență. El mă iubește prea mult ca să mă lase acolo. Și câteodată, sub o formă foarte dură, te trezește și te scoate de acolo. Și oricum, cred că El va folosi măsuri drastice pentru ca să te scoată de acolo. Și când ți se întâmplă și ție, ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru aceasta. Petru mai folosește un lucru în acest verset, o frază. El folosește felurite încercări. Literal, în limba greacă, înseamnă multe culori. Iar el mai folosește aceste cuvinte doar o singură dată, în capitolul 4, un pic mai încolo. Și aș vrea să citim acolo în capitolul 4 cu 10, versetul 10, unde el folosește acest cuvânt din nou, de data asta pentru a descrie harul lui Dumnezeu. Deci el spune, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Acum, traducerea literală a cuvântului dar înseamnă darul multicolor pe care l-a primit. Este ceva foarte interesant aici și de-aia vreau să-l amintesc. Deci el folosește acest cuvânt de două ori. Odată ca să arate aspectele multicolore ale necazului, bineînțeles de diferite intensitate, împrejurări diferite și având consecințe diferite, deci toate aspectele multicolore ale necazului și apoi el, mai încolo, folosește aspectele multicolore ale harului. Haideți să le punem pe aceste două lucruri împreună, să vedem ce rezultă. Rezultă un lucru minunat. Deci, necazul este multicolor, la fel ca harul lui Dumnezeu. E ca și cum nu există nicio culoare a încercării lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să nu aibă o culoare a harului care să îi se potrivească. Extraordinar, așa-i? Ar trebui să meditați un pic la asta. Deci, în alte cuvinte, nu există niciun necaz, dar absolut niciun necaz, oricât de mare, căruia Dumnezeu să nu îi potrivească de atâtea ori o măsură mai mare a harului Său. Amin. Gândiți-vă la această idee. În toate cazurile, Dumnezeu revarsă asupra noastră harul Său dincolo de ceea ce putem sau cere noi. Încercările aduc durere. Al doilea lucru, ele vin în moduri diferite, în felurite feluri. Da? 3. Necazul nu ne poate lua bucuria dacă nu-i dăm voie. Dumnezeu a stabilit o bucurie pe care necazul nu ne-o poate lua. Și dacă trebuie, vei trece prin toate dificultățile. Aceasta înseamnă că aceste dificultăți nu ne pot fura bucuria. Și aceasta este ceea ce a spus Ioan în 7:38. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Cine crede în mine? Crezi astăzi în Iisus Hristos? Ce crezi tu astăzi despre Iisus Hristos? Crezi că El este un Dumnezeu al Harului? Crezi că El este credincios? Crezi că El este atot știutor și atot iubitor, astfel încât tot ce a permis să se întâmple va fi folosit de El? Crezi aceste lucruri? În ciuda necazului și în ciuda încercărilor, bucuria va apare. Acesta este Dumnezeul care m-a salvat și căruia îi slujesc. Acesta este Dumnezeul care te-a salvat și căruia îi slujești. Asta este Dumnezeu. Dacă nu ești creștin și ești aici în dimineața asta, dă-mi voie să spun că ai nevoie să te întorci la El. Pentru că El are răspunsurile pentru viața ta. Și tot ce a permis, a permis cu un scop. Bucuria Domnului este tăria mea. De câte ori, în ultimul timp, de câte ori ai mai zis acest scurt verset? L-ai zis aproape rar sau des? Bucuria Domnului este tăria mea. Poate zici în gând acest lucru în dimineața asta. Bucuria Domnului este tăria mea. De ce fac referire la acest verset? Pentru că e vorba de bucuria care nu ți-o poate lua necazul. Este bucuria aceea care ai primit-o la Dumnezeu. Este darul primit de la Dumnezeu. Știți cum e cu bucuria asta? E ca și cu pacea. Atâta timp când ne bazăm pe pacea noastră, o pierdem repede. Când de obicei pierdem bunurile din jurul nostru și atunci ne pierdem și pacea. Dar pacea care vine de la Dumnezeu nu o pierzi. Asta este și cu bucuria. Dacă lucrurile lumești ți-aduc bucurie, le-ai pierdut, s-ar putea să-ți pierzi bucuria. Dar bucuria care este pusă în tine de Dumnezeu nu o voi pierde. Pot spune că Dumnezeu niciodată nu m-a lăsat. Și este genul de lucru pe care nu-l poți explica atunci când se întâmplă. Cu alte cuvinte, treci printr-un necaz mare. Și cei care te cunosc și care sunt în jurul tău spun, păi, cum de reacționezi așa? Că ar trebui să explodești, să te faci bucăți. Pentru că asta văd ei. Ce putea să le răspunzi? Da, aș putea să explodez și să mă fac bucăți dacă nu l-aș cunoaște pe Iisus Hristos. Amin?
Amin.
Așa este. Dumnezeu este credincios cuvântului Său. Și acesta este unul din motivele pentru care îl iubesc atât de mult pe Dumnezeu. Pentru că El este credincios cuvântului Său. Al patrulea lucru și penultimul, necazurile servesc unor scopuri. Petru, tot în versetul 6, spune, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Dacă trebuie. Aceasta semnifică faptul că necazurile servesc unui scop. Păi poate te întrebe bine, cărui scop poate folosi necazul din viața mea? Multor lucruri. Dă-mi voi să-ți dau câteva exemple. 1. Necazul te smerește. Și poate că nu-ți dai seama de acest lucru. Nu vreau să vă șochez, dar cred că mulți creștini sunt mult mai mândri decât cred că sunt. Și problema de a fi mândru constă în faptul că te face să nu vezi cât ești de mândru. Ăsta este un lucru care mândria îl face, te orbește. Un lucru important ce ține de necaz este că El te smerește și a fi smerit este un lucru binecuvântat în viața creștină. Pentru că Dumnezeu este împotriva celor mândri și dă har celor smeriți. 1 Petru, capitolul 5, versetul 5. Un alt lucru pe care necazul îl face în a servi unui scop este că el te îndepărtează de lucrurile lumești. Când se întâmplă un necaz, el te pune pe genunchi sau ar trebui să te pună pe genunchi. Și te îndepărtează de la lumescul de care ai devenit atașat. De ce? Pentru că îți întorci privirea și atenția către Dumnezeu. Te întorci și privești spre cer și îți descoperă ceea ce iubești cu adevărat. Când și după ce te-ai liniștit în necazurile tale, ești capabil să-i ajuți și pe alții în necazurile lor. Necazul mai este folosit de Dumnezeu pentru a dezvolta un caracter și o personalitate răbdătoare. Vedeți, am observat că în lumea noastră în care trăim, această lume produce oameni cu lipsă de personalitate. În orice loc și în orice parte. Necazul în viața creștină, abordat în mod corect, servește la dezvoltarea personalității tale. Haideți să ne uităm la 1 Petru 5 cu 10. Petru scrie, Dumnezeul oricărui har. Dumnezeul oricărui har. Și mă rog ca Dumnezeu să descopere această perspectivă în dimineața asta. Această perspectivă despre El este Dumnezeul oricărui har. Dumnezeul oricărui har care v-a chemat în Iisus Hristos la slava sa veșnică după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Acest verset am putea spune că ar defini o personalitate creștină, care ar trebui să fie cum? Formată, desăvârșită, întărită și neclintită. Cu alte cuvinte, în viața creștină necazul are un scop, iar Dumnezeu vrea să-l folosească pentru a te întări. Amin? Cinci și ultimul lucru, l-am lăsat la ultim ca să mai putem zâmbi un pic. Hei, nu știu, eu cred că vorbesc pe lucruri pozitive. Eu vorbesc despre un Dumnezeu al Harului. Amin? Ar trebui să fim veseli. Știți, e ca și cu bucuria aceea creștină. Întrebi pe un creștin pe stradă, trist, amărât, nevoie mare. Mă, dar unde e bucuria ta? Știu, am un suflet înăuntru. Haideți că Dumnezeu ne-a creat să ne bucurăm de El și ne bucurăm de această viață. Haideți să ne arătăm această bucurie atunci când suntem bucuroși. Deci, cinci și ultimul, necazul nu durează. Va veni ziua când necazul se va sfârși. Aleluia! Și este important să ai această perspectivă în viața ta. Încetezi, de ce? Pentru că încetezi să trăiești pe moment și începi să trăiești pentru eternitate. Atât de puțin ne gândim la eternitate, atât de puțin ne gândim la viața veșnică, atât de puțin ne gândim la cer, mai ales când avem necazul. Când cel mai rău necaz vine, știi că viața ta nu va fi mereu la fel. Iar acest lucru te va încuraja și te va întări. Petru spune, pentru puțină vreme. Vezi, aceste cuvinte în versetul 6, pentru puțină vreme. Pavel, în schimb, a spus-o altfel, în 2 Corinteni 4 cu 17. El a spus, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Petru folosește pentru puțină vreme, Pavel spune, întristările noastre ușoare de o clipă. Păi, ce vrea să zică puțină vreme sau o clipă? Când ești bolnav, la pat, o boală terminală care poate să dureze mult, e o clipă? Dacă vezi din perspectiva omenească, nu este o clipă. Este mult și dureros. Dacă te uiți din perspectiva veșniciei, este o clipă. La asta cred că a vrut să se refere Pavel și Petru, totodată. El a numit această viață o clipă. Pentru că el a avut un astfel de înțelegere a veșniciei. A înțeles veșnicia sau viața asta o clipă. Petru spune, măcar că acum dacă trebuie sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurile încercări. Te rog să înțelegi în mijlocul necazului tău că acel necaz nu va dura. Se va încheia cu această viață. Pentru dacă ești creștin, dacă nu ești creștin, am o veste tristă pentru tine. Necazul tău nici măcar nu a început. Poate-ți vine să zâmbești, dar este adevărat. Dacă nu ești creștin, necazul tău nici măcar nu a început. Știi de ce? Pentru că dacă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, vei rămâne fără El pentru totdeauna. Asta este cel mai trist lucru, cel mai mare necaz. Da? Și vei descoperi ce necaz înseamnă veșnicia fără Dumnezeu. Dar, haleluia, chiar și la acest lucru, Biblia ne oferă o alternativă. Dumnezeu ne-a oferit o alternativă, și anume, Iisus Hristos. Împăcarea cu Dumnezeu. Gândește-te la asta. John Newton, care a avut o viață plină de necazuri, obișnuia să spună: creștinii nu trebuie să se plângă de drum odată ce duce la o așa casă cerească. Vedeți? Iar perspectiva veșniciei. Noi suntem pe un drum, dragilor. Și pe acest drum nu este un vas de croazieră de lux. Deci, că este un vas de război. Este un vas de război, dar haideți să ne gândim la perspectiva veșniciei. Necazurile tale nu vor dura și fixează-ți asta în minte pentru totdeauna. Sper că Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta. Sper că am reușit, sau Dumnezeu a reușit să te încurajeze și să confirme faptul că este cu tine, chiar și în necaz. Nu știu prin ce necaz treci tu astăzi chiar. Poate ți-ai pierdut locul de muncă. Poate există un soț, o soție care nu este mântuit și care face probleme acasă. Poate ești bolnav. Nu știu care este necazul tău. Dar există un Dumnezeu al harului, care pentru necazul tău are har. Amin? Aș dori să vă ridicați în picioare, să ne închidem ochii și să mă rog scurt. Tată din cer, îți mulțumesc pentru o duminică așa grozavă, îți mulțumesc pentru laudă, îți mulțumesc pentru colectă, pentru toate lucrurile care le-am făcut astăzi. Îți mulțumesc că ești în mijlocul nostru, un Dumnezeu sfânt și drept în mijlocul nostru. Tată, îți mulțumesc pentru harul tău și pentru că tu ești Dumnezeul harului. Știm că necazul vine pe acest pământ și atinge orice ființă omenească. Dar acum vrem să-ți mulțumim pentru că îl folosești pentru a ne modela, pentru a ne forma, pentru a ne face mai buni și, cel mai important, pentru a ne aduce mai aproape de tine, unde găsim acea bucurie care ne vine în dar de la tine, prin Duhul Sfânt. Doamne, mă rog astăzi, pentru toți aceia care sunt în necaz, în dificultate și durere, mă rog ca aceasta să fie o zi de binecuvântare și schimbare fundamentală, un punct de întoarcere în felul în care întâmpină și trec prin necaz și cum te acceptă pe tine ca Dumnezeu în mijlocul acestuia. Fie ca toți să înțelegem asta, să dăm asta mai departe și să ne bucurăm de acest adevăr. Doamne, și dacă aici este dimineața asta, este o singură persoană care nu este împăcată cu tine, mă rog ca tu să schimbi inima, tu să vorbești. Și dacă știi că nu ești împăcat cu Dumnezeu, aleargă la El, pentru că El are viață veșnică. El are răspunsurile la problemele tale, El are iertare pentru păcatele tale. Tată din cer, îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.